I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shotlock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, 5η, 31 Αυγούστου και τελευταία μέρα του καλοκαιριού θα μιλήσουμε για το τι βλέπουμε ως τώρα στο μοντομπάσκετ, θα αξιολογήσουμε την πορεία της Εθνικής και τελικά θα κάνουμε μερικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια, καθώς ούτως ή άλλως, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα κάνουμε podcast και στους επόμενους γύρους. Και σήμερα, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πώς έχει πάει η Εθνική, ποια είναι τα καλά και τα κακά της, ποιες ομάδες έχουν ξεχωρίσει και ποιοι παίχτες μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα ενώπιον των 16 και των 8 του Μουντομπάσκετ, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που μόλις επέστρεψε από τη Μανίλα. Έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα, πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Γύρισα για πάρα πολύ λίγο. Πετάω σε 45 λεπτά ξανά, γιατί αύριο η Εθνική αγωνίζεται.
Ακριβώς.
Και πρέπει να είμαστε εκεί, έτσι.
Ναι, να πούμε ότι καλύπτεις εκ μέρους του Shot Clock το
ακριβώς.
Ό,τι έχει σχέση με την Εθνική, αλλά ταυτόχρονα είσαι και μέλος του coaching staff του Δημήτρη Τούδη. Ισχύει αυτό?
Unofficially. Είμαι συμβουλάτορας, ας πούμε.
Κάπως περίπου έχεις τον ίδιο ρόλο με την κυρία Βασιλική, θα λέγαμε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία, ωραία. Πολύ χρήσιμος ο ρόλος σου, πρόδρομέ μου. Ένα ωραίο μου το μπάσκετ, θα πω, παρότι είναι δύσκολες οι ώρες παρακολούθησής του, δηλαδή είναι ώρες που μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου εργάζεται. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι τα ματσάκια έχουν το ενδιαφέρον, στο βαθμό βέβαια μπορούμε να τα δούμε, ειδικά να ακούν τα αφεντικά μας. Τώρα δεν έχουμε δει τίποτα. Κυρίως θα βλέπω το βράδυ σε επανάληψη στην ΕΡΤ. Και νομίζω ότι θα είναι σωστό να ξεκινήσουμε με την Εθνική και έπειτα να πιάσουμε τα υπόλοιπα ζητήματα που υπάρχουν για να αναλύσουμε για το μοντομπάσκετ. Αλλά εσείς μην ξεχνάτε πάντα να κάνετε follow το Shot Clock στο Spotify, να πατήσετε 5 αστεράκια γιατί αυτό που ακούτε σας αρέσει και να μας ακολουθήσετε σε ποιες άλλες πλατφόρμες, πρόδρομα?
Στο Facebook και στο Instagram καθημερινά, στο YouTube αναφέρθηκε και πριν, είμαστε πλέον παρόντες πάρα πολύ συχνά, αρκετές φορές τη βδομάδα.
Περισσότερο συχνά από όσο πρέπει, θα έλεγε κανείς.
Ναι, πιθανώς από όσο αντέχουμε οι ίδιοι κάποιες φορές. Και φυσικά στο Twitter, ξέρετε, έτσι, για το καθημερινό σχολιασμό, για ό,τι συμβαίνει στον παγκόσμιο, αλλά και στο μπασκετάκι συνολικά, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Εθνική. Η Εθνική πέρασε από τον όμιλο. Θα έλεγε κανείς ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Μπορώ να πω ότι θα ήταν αποτυχία να μην περάσουμε στους 16 σε έναν τόσο εύκολο όμιλο. Έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση, ας πούμε, το τι έχουμε κάνει ως τώρα, γιατί δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο αυτό που παρουσιάζουμε στον αγωνιστικό χώρο. Κερδίσαμε την Ιορδανία, κερδίσαμε και τη Νέα Ζηλανδία, δύο ομάδες πολύ χαμηλότερου επίπεδου. Χάσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες που, okay, δεν θα μπορούσαμε ούτως ή άλλως να τις κοντράρουμε. Και θα ήθελα λίγο να βγάλουμε τα βασικά στοιχεία που μας έδειξε η Εθνική στα πρώτα αυτά μάτς. Για μένα, αν μπορούσα να το κωδικοποιήσω κάπως, θα ήταν πολύ κακή transition άμυνα, έλλειψη δημιουργικότητα στην επίθεση και αδυναμία στο να σκοράρει σε προσωπική φάση αν δεν υπάρξει μια σωστή δημιουργία, κυρίως από τα χέρια του Thomas Wokup. Αυτά είναι τα τρία βασικά προβλήματα που μας οδήγησαν να μην είμαστε ιδιαίτερα καλή ούτε στο μάτς με την Ιορδανία, αλλά ούτε και στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία, αν εξαιρέσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Και είναι ζητήματα τα οποία είναι και λίγο φυσιογνωμικά αυτής της ομάδας. Είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, τα συζητούσαμε και πέρυσι, το ότι υπάρχει έλλειψη δημιουργίας και ότι δεν υπάρχει αρκετή ικανότητα στο σκοράρισμα. Απλά υπήρχε ένας παίχτης που λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο και παρήγαγε πέρυσι 29 πόντους και 6 ασίστ ανά αγώνα. Που αυτό, ξέρεις, λύνει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Φέτος που δεν υπάρχει ο Γιάννης, τα πράγματα φαίνονται έτσι. Και αυτό αποτυπώνεται, ξέρεις, και στην ένταση που δίνουν οι παίχτες κλπ. Άρα, ας σχολιάσουμε λίγο τα βασικά στοιχεία πριν πάμε να δούμε λίγο και το πώς έχουν αποδώσει οι παίχτες ως τώρα, ή ποιοι έχουν ξεχωρίσει, ποιοι δεν έχουν κάνει καλό τουρνουά κλπ.
Ναι, έβαλες το στοιχείο του αμυντικού transition, έβαλες το στοιχείο της δημιουργικότητας και της ευκολίας παραγωγής στην επίθεση, ειδικά όταν μιλάμε για αντιπάλους όπως η Ιορδανία και η Νέα Ζηλανδία. Εγώ θα βάλω και το κομμάτι του αμυντικού rebound, στο οποίο πονάμε με συλλογική ευθύνη, γιατί πολλά ακούστηκαν και για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος χθες ωστόσο καθάρισε σε μεγάλο βαθμό και στο βαθμό που μπορούσε σε αυτό το κομμάτι, στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Αλλά ξεκίνησε, ας πούμε, το παιχνίδι με τρία επιθετικά των Νέων Ζηλανδών και γενικά και οι Νέο Ζηλανδοί και οι Ιορδανοί ήταν δύο ομάδες οι οποίες παρά την έλλειψη ταλέντου είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και ένα πολύ καλό διάβασμα της εθνικής και του τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Ήταν και οι δύο ομάδες οι οποίες θέλανε να παίξουν στις πολλές κατοχές όσο τη δυνατόν αυτό θα τους ήταν επιτρεπτό, να σουτάρουν πολύ για τρεις. Οι Νέα Ζηλανδοί έκαναν αυτό κατά κόρον σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Η Ιορδανία ουσιαστικά πήγε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο στην τρίτη περίοδο και γενικώς είναι ένα κομμάτι αυτό της αμυντικής συνοχής πιο συνολικά που μας πονάει, μιας και η άμυνά μας δεν είναι ιδιαίτερα καλή, τουλάχιστον περιφερειακά, ούτε στο pick and roll. Βλέποντας ουσιαστικά, ενώ η οδηγία να είναι drop πολύ συχνά λόγω αδυναμίας του guard, να εκτίθονται υψηλοί. Και λίγο όλο αυτό προβληματίζει κατά βάση, γιατί ανέλειπε το επιθετικό κομμάτι, κάτι το οποίο γνωρίζαμε για αυτό το σύνολο. Τουλάχιστον περιμέναμε ότι στο αμυντικό κομμάτι θα έχει γίνει κάποια δουλειά και θα υπάρχει μια συνοχή, και δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό. Οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα, κυρίως για την επόμενη φάση που έρχεται. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση υπάρχουν ερωτηματικά τα οποία ωστόσο όμως μας ήταν λίγο πολύ γνωστά ότι θα τα βρούμε μπροστά μας, μιας και δεν είμαστε πολύ σταθεροί στο σουτ. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε πολλές φορές το πότε πρέπει να επιτεθούμε σε ένα close-out και πότε να τελειώσουμε μια φάση, γιατί είναι το πιο σωστό μπασκετικό σε εισαγωγικά play εκείνη τη στιγμή. Και κινούμαστε γενικώς, θα έλεγα, παρά τον εύκολο όμιλο, όπως είπες, κινηθήκαμε τουλάχιστον ως τώρα σε μια μετριότητα. Και έτσι ένα νούμερο που το αντικατοπτρίζει αυτό είναι και το σύνολο πόντων που σκοράραμε, αλλά και αυτό που φάγαμε, που ουσιαστικά μας φέρει σε ένα plus-minus του συν 2. Αυτό θα πει κανείς ότι δεν είναι και κανένα φοβερό στατιστικό που μας λες τώρα, ναι, αλλά είναι λίγο δείγμα του ότι σε έναν αδύναμο όμιλο δεν καταφέραμε να ξεχωρίσουμε και τόσο πολύ στην πραγματικότητα.
Ισχύει. Κάναμε τα μάτς λίγο πιο δύσκολα από όσο θα έπρεπε. Και ό,τι περιέγραψε για την επίθεση της ομάδας και όλα αυτά που έχουμε γράψει, ας πούμε, και σε κείμενα και στο Twitter κλπ. Αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται στο ότι αυτή η ομάδα, σαν ομάδα, σουτάρει μόνο 46% στα field goal. 46% στα field goal είναι ένα ok νούμερο, και αν εξαιρέσουμε τον Thomas Walk, από οποίο σουτάρει με 42%, εξαιρετικός, πάνω από 1,5 τρίποντο ανά αγώνα, και φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα σουτέρ, και φυσικά τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και σουτάρει 46% για 3 με 2 εύστοχα ανά αγώνα, από εκεί και πέρα και εξαιρώντας τον Παπαγιάννη, ο οποίος okay, έχει 100% αλλά έχει σουτάρει 2 τρίποντα σε όλο το τουρνουά, από εκεί και πέρα παίζει μια δύσκολη φάση. Μια φάση η οποία, ρε παιδί μου, πρέπει να αλλάξει άμεσα. Ο Λούτζ σουτάρει 22%. Ο Παπα-Νικολάου σουτάρει 7% τρίποντο. Βάζει 0,2 σε 4,5 προσπάθειες ανά αγώνα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαστικό να αρχίσει ο Παπα-Νικολάου να βάζει τρίποντα για να μπορέσει αυτή η επίθεση να ανοίξει. Η Νέα Ζηλανδία χαρακτηριστικά αφήνει παντελώς ελεύθερα τα σουτ μας, σαν να μην την ενδιαφέρει το να σουτάρουμε, και έκλεινε ερμητικά τις γραμμές της ως προς το να μην πάρει, ας πούμε, την μπάλα που παγιάνεις κάτω από την μπασκέτα, να μην μπει με drive or walk up προς τα μέσα κλπ. Αυτό έκανε πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή μας για άλλη μια φορά. Και αν αυτό συνδυαστεί και με το ότι αυτή η ομάδα δεν είναι ακριβώς παραγωγική, δηλαδή, okay, είναι ο καταπληκτικός walk up με 7,7 assist για 1,3 λάθη, θα αναφερθούμε μετά σε αυτό και στο πόσο σπουδαίο είναι σαν στατιστικό. Αλλά από εκεί και πέρα, κανένας άλλος δεν παράγει στην πραγματικότητα, με αποκορύφωμα το Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έχει περισσότερα λάθη από ό,τι assist σε ολόκληρο το τουρνουά, αλλά και σε μέσο όρο. Και αυτό προφανώς όταν ο Λαρετζάκης νομίζω ότι είναι ο δεύτερος ball handler αυτής της ομάδας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι δεδομένα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στη δημιουργία. Και ας έχει 15 πόντους μέσο όρο ο Λαρετζάκης, που επίσης κάνει ένα καλό τουρνουά. Πάμε λίγο να τα δούμε έτσι με τη σειρά για να καταλάβουμε πώς η εθνική μας μπορεί να συνεχίσει από εδώ και πέρα και τι πρέπει να διορθώσει.
Είναι τέτοιο το σύνολο το οποίο δεν επιτρέπει ούτως ή άλλως πάρα πολλά πράγματα, υπό την έννοια ότι στο ατομικό κομμάτι της δημιουργίας, δηλαδή κάποιος να φτιάξει ένα σουτ για τον εαυτό του, έχουμε πάρα πολύ λίγες επιλογές, αν έχουμε κάποιες στην πραγματικότητα, τουλάχιστον με πιο σύγχρονους όρους και όχι από ένα post από του Παπαπέτρου, παρότι ο ίδιος, όπως είπες, κάνει φοβερό τουρνουά. Από εκεί και πέρα, λύσεις που βλέπαμε εμείς νωρίτερα, όπως θα ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, δεν έχουν αποδώσει καθόλου, και η αλήθεια είναι δεν είναι καθαρά προπονητική ευθύνη, είναι και του ίδιου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και σωστό το πλαίσιο ταυτόχρονα και λίγο όλο αυτό έχει ζωρίσει. Υπάρχει και η απειρία που παίζει ας πούμε και αυτή το ρόλο της και από εκεί και πέρα λίγο πολύ το χάος, οπότε έλλειψη ατομικής δημιουργίας. Ιδιαίτερη δυσκολία στο να μπει το σουτ, ακόμα και αν είναι ελεύθερο, παρότι υπάρχει ένας ικανότος και φοβερός δημιουργός από το pick and roll, κάνουν λίγο αυτή την επίθεση πάρα πολύ στατική ώρες-ώρες και τη φέρνουν σε μια συνθήκη του διαρκούς drive and kick μέχρι κάποιος να βρει είτε το δρόμο στο καλάθι, είτε να κερδίσει ένα foul, είτε να μην διστάσει εν τέλει να πάρει ακόμα και ένα ελεύθερο σουτ, που το είδαμε πολύ και με τη Νέα Ζηλανδία, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, το πόσο φοβόμασταν με έναν τρόπο εισαγωγικά. Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά νιώθω σαν θεατής τουλάχιστον ότι αυτό μου έβγαλε, ότι υπήρχε ένας φόβος το να πάρουμε το ελεύθερο τρίποντο κάπως γνωρίζοντας ότι δεν είμαστε αρκετά συνεπείς σε αυτό το κομμάτι.
Και υπάρχει μια συζήτηση για το αν ο Γουόκαπ, ας πούμε, βρίσκει αρκετά τους ψηλούς, γιατί δεν πετάει λόμπες κλπ. Όταν οι άμυνες επιλέγουν συνειδητά να κλείσουν τόσο πολύ και να αφήσουν ελεύθερα τα σούτ μας και εμείς δεν πάρουμε ή δεν βάλουμε αυτά τα σούτ, ο Γουόκαπ δεν είναι κάποιο τύπου μάγος να βρίσκει πάσεις που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Okay, μπορεί να χάσει μία-δύο λόμπες στο Θανάση ή στον Παπαγιάννη, αλλά δεν είναι ότι ο Γουόκαπ, ας πούμε, είναι ένας παίκτης που συνήθως χάνει πάσες ή κρατάει πάρα πολύ την μπάλα κλπ. Είδα ένα tweet το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έλεγε ότι ο Γουόκαπ έχει κάνει περισσότερες τρίπλες σε τρία μάτς με την Εθνική ότι σε δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό. Και παίζει να ισχύει. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι βάρος κουβαλάει ο Γουόκαπ αυτή τη στιγμή ως ο μοναδικός elite guard αυτή τη ομάδα, που όπως δήλωσε ο Ιτούδης, αν μπορούσα να τον παίζω 40 λεπτά, θα τον είχα μέσα στο παιχνίδι 40 λεπτά. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ποιότητα του Γουόκαπ δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει γενικά στην Εθνική. Και με αφορμή αυτό, πάμε να δούμε λίγο ποιοι άλλοι παίχτες έχουν ξεχωρίσει. Νομίζω ότι ο Γουόκαπ είναι το βαρόμετρο αυτής της ομάδας. Ναι. Τα κάνει όλα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και ακόμη και το σκοράρισμά του, okay, έχει 11 πόντους μέσο όρο με 45% field goal. Δεν είναι τόσο κακό. Σουτάρει καλά. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο αποτελεσματικό στις βολές. Αλλά okay, δεν μπορεί να τα κάνει κιόλα και προφανώς αμυντικά δίνει τον τόνο ξεκάθαρα. Νομίζω ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου είναι το δεύτερο πρόσωπο που ξεχωρίζει. Ναι. Το ότι έχει σε 22 λεπτά παιχνιδιού 16,5 πόντους μέσο όρο και 4 rebound είναι κάτι που σίγουρα δεν περιμέναμε. Ο Παπαπέτρου θυμίζει τον Παπαπέτρου των μικρών εθνικών, που ήταν όντως ένας από τους καλύτερους παίχτες στο γήπεδο κάθε φορά που έπαιζε. Και είναι σαν να έχει επιστρέψει η μηχανική του. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια η μηχανική του Παπαπέτρου είχε γίνει πολύ. Ξέρεις, το σουτ είχε γίνει πολύ flat. Δεν ξέρω, ίσως είχε πάρει παραπάνω μυϊκή μάζα, ίσως υπήρχε κάποιο θέμα αυτοπεποίθησης. Αυτή τη στιγμή σουτάρει καταπληκτικά. Αισθάνεσαι ότι κάθε φορά που σουτάρει θα μπει. Και αυτό για τον Παπαπέτρου κάποτε ήταν κάτι που το συζητούσαμε. Δηλαδή, ήταν καλό σουτέρ όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Αλλά το έχασε κάπως στον Παναθηναϊκό. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας legit βασικός παίκτης σε καλή ομάδα της Ευρωλίγκας. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Και με αυτό τον Παπαπέτρου έτσι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός να αγχώνεται πάρα πολύ για το τριάρι του. Δηλαδή, αυτός είναι παίκτης βασικός. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Είναι πάρα πολύ καλός και δεν είναι μόνο τα τρίποντά του, είναι το ότι παίζει πολύ καλή άμυνα και είναι ότι έχει πολύ καλά τελειώματα γύρω από τη Στεφάνη.
Αυτό ισχύει. Γενικά, εκπληκτικό τουρνουά και έκπληξη, νομίζω.
Έκπληξη, 100% έκπληξη.
Τουλάχιστον αυτή η επιστροφή δεν ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη, παρότι στο μάτς με Νέα Ζηλανδία υπήρχαν κάποια play στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι που και σε time out για όποιον είδε ο Ιτούδης κάπως, ξέρω εγώ, του τα είπε με έναν τρόπο, που την έννοια ότι ήταν εκείνο το σημείο που πονούσαμε πολύ στο αμυντικό rebound και διάφοροι παίκτες, όχι μόνο ο Παπαπέτρου, χάναν τον παίκτη με αποτέλεσμα να παίρνουν οι Νεοζηλανδοί το επιθετικό rebound, αλλά αυτά είναι και λίγο ζητήματα συλλογικής, ας πούμε, συνοχής και συγκέντρωσης και προφανώς επικοινωνίας, οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσάψουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τους 16 πόντους με κανένα τρόπο.
Είναι σίγουρα.
Νομίζω ότι η μόνη συνθήκη που δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε είναι αυτή η συνθήκη του να παίξει το 5, έστω και αν έγινε υπό συνθήκες, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πείραμα που πολύ γρήγορα απέδειξε ότι δεν μπορεί να αποδώσει. Όσο καλή και αν είναι η βραδιά του, δεν μπορείς να τον πας όπου θες για να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Θα ήθελα να τον δω λιγότερο στο post-up και νομίζω ότι εκεί που ξεχωρίζει με έναν τρόπο, τουλάχιστον σε αυτό το σύνολο, είναι όταν επιτίθεται στο close-out, γιατί εκεί είναι που τραβάει όλες τις άμυνες. Όπως είπε, στα τελειώματα από κοντά στο καλάθι είναι πολύ καλά. Είναι ένα δυνατό παιδί. Μπορεί να σηκωθεί και από τη μέση απόσταση ή και από το 1,5-2 μέτρα από το καλάθι. Ας πούμε, τον είδαμε πολλές φορές χθες να τελειώνει φάσεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι κάτι για αυτή την εθνική η οποία δυσκολεύεται ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι και ειδικά όταν έρχεται τόσο αποδοτικά όλο αυτό. Με λίγα σου δηλαδή, η χθεσινή 28, αν δεν κάνω λάθος, ή
27, ναι.
Ναι. Ήρθε πολύ efficiently, ας πούμε.
Ναι, και νομίζω ότι με τη Λιθουανία και το Μαυροβούνιο, δύο must παιχνίδια για να κερδίσουμε, για, αν θέλουμε να πάμε στους 8, ο Παπαπέτρου και ο Παπανικολάου προφανώς έχουν ένα προτέρημα απέναντι στους αντιπάλους. Δηλαδή, okay, ο καλύτερος παίκτης Λιθουανίας στα φτερά είναι ο Μπρασδέικης και ο καλύτερος παίκτης του Μαυροβούνιου στα φτερά δεν είναι κάποιος παίκτης επίπεδου που θα πρέπει να τρομάζει την Ελλάδα. Οπότε, με αυτή την έννοια, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Παπαπέτρο και τον Παπανικολάου ότι πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές της Εθνικής στα επόμενα δύο παιχνίδια. Η Λιθουανία έχει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, το Μαυροβούνιο έχει τον Νίκολα Βούσεβιτς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο
ακριβώς
να σταματήσεις ή να περιορίσεις ακόμα αυτούς τους παίχτες, αλλά πρέπει να δείξουμε τις άλλες θέσεις όπου εμείς έχουμε προτέρημα και νομίζω ότι τα φτερά είναι ξεκάθαρα. Ο τρίτος παίχτης, βασικά ένα ερώτημα για τον Παπαπέτρου πριν περάσουμε στον επόμενο παίχτη. Πιστεύεις ότι θα είναι καλό και θα είναι μια θετική εξέλιξη να περάσει τη βασική πεντάδα? Γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τον Λούτζ στο 2, τον Παπανικολάου στο 3 και στο 4 ξεκινάει ο Θανάσης. Νομίζω ότι στο 4 πρέπει να παραμείνει ο Θανάσης, γιατί φέρνει κάποια πράγματα που ειδικά στο μάτς με τη Λιθουανία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Βαλαντσιού, να σύσουμε double team, θα το συζητήσουμε μετά, θα βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι ο Παπαπέτρου μπορεί να περάσει στη βασική πεντάδα και να ανέβουν και τα λεπτά του από τα 22 στα 28, γιατί έτσι πρέπει να πάμε τώρα, με το Λούτζι να περνάει στον πάγκο.
Θα συμφωνήσω.
Ή το Λαρετζάκι, με ανάλογα που είναι να ξεκινήσει το 2, ας πούμε.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα φιλικά που πλέον φαντάζουν πολύ μακρινά με τη Σλοβενία, το δύο χειριστές σε εισαγωγικά συνδυασμός πεντάδας με Λούτζι και Walkup δεν φαίνεται να δουλεύει ιδιαίτερα από τη στιγμή βασικά που ο Λούτζις δεν έχει κάποια σταθερότητα στο να σουτάρει από την περιφέρεια. Οπότε ο Παπαπέτρου εκεί μπορεί να δώσει και μια καλύτερη αμυντική αντιμετώπιση, ένα κορμί το οποίο μπορεί να μαρκάρει πιο στεναρά, ας το πω έτσι, στην περιφέρεια. Αλλά αν συνεχίσει να σουτάρει και με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ξεκλειδώσει και το γήπεδο και για τον Παπαγιάννη και για τους υπόλοιπους. Και νιώθω ότι με βάση αυτό που είπες και πριν, ότι και Μαυροβούνιο και Λιθουανία δεν έχουν κάποιον τρελό rim protector που πρέπει να φοβάσαι, ή κάποιον παίκτη ο οποίος μπορεί να αμυνθεί ιδιαίτερα καλά και δεν μπορείς να το παίξεις ένα close out, ή μετά το close out αφού περάσει τον παίκτη σου να βρεθείς μπροστά του και να τελειώσει μια φάση να κερδίσει ένα foul. Παπα-Νικολάου και Παπαπέτρου είναι ικανοί να το κάνουν αυτό και να τιμωρήσουν ουσιαστικά τη λιθουανική άμυνα και νιώθω ότι είναι και ο μόνος τρόπος, δεδομένου ότι το shoot μας, αν θα έρθει ή αν δεν θα έρθει, δεν είναι καθόλου σίγουρο.
Ακριβώς, και το γεγονός ότι είναι δύο κτίνοι, και ο Βούσεβιτς και ο Βαλαντσιούνας, δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτοι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλοί επιθετικά παίχτες, αλλά αμυντικά προφανώς πρέπει να επιτεθεί στο Βούσεβιτς ασταμάτητα. Σε κάθε φάση πρέπει να βάζει το Βούσεβιτς, είτε για να επιτεθεί σε ένα close out, είτε προφανώς μέσα από το pick and roll, το οποίο βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να δουλέψει, γιατί δεν έχουμε κάποιον παίχτη ο οποίος μπορεί να επιτεθεί στα πόδια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή μετά το walk-up ειδικά υπάρχει ένα σχετικό ημερικό χάος, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Ο τρίτος που θέλω να σχολιάσουμε, και νομίζω αυτή η τριάδα είναι με διαφορά αυτή τη στιγμή η καλύτερη παίχτη της Εθνικής και θα πρέπει σε αυτό να προσθεθεί και ο Παπα-Νικολάου στον επόμενο γύρο, είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης, πρώτος σε μπλοκ σε ολόκληρο το τουρνουά, το οποίο είναι πολύ σεβαστό. Και δεν είναι μόνο η μέση όρη του. Ο Παπαγιάννης παίζει αυτή τη στιγμή στους 11 πόντους, 5,8 rebound, 1,5 assist, ένα κλέψιμο και δύο τάπες ανά αγώνα, πολύ γεμάτες στατιστικές γραμμές. Αλλά το βασικό που δίνει ο Παπαγιάννης αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι είναι ο μόνος που μπορεί να παίξει στη front line, και αυτό μιλάει από μόνο του για την ποιότητα της Εθνικής, αυτό που κάνει ο Παπαγιάννης είναι ότι κάθε του αμυντική προσέγγιση προς το παρόν φαίνεται σωστή. Και εδώ θέλω να πάρω ένα λεπτό για να αναλύσουμε. Θα έρθει και ίσως ένα βίντεο στο YouTube ή ένα thread στο Twitter, ένα από τα δύο ή και τα δύο. Γιατί είναι άδικη η κριτική που δέχεται ο Παπαγιάννης στο κομμάτι της άμυνας. Ας πούμε, πολύ συχνά άκουγα τον άνθρωπο που αναμεταδίδει τον αγώνα στην Nova να λέει ότι πάλι μπροστά στον Παπαγιάννη, πάλι μπροστά στον Παπαγιάννη. Ναι. Και αν δούμε όλες αυτές τις φάσεις, είναι φάσεις που καταρχήν ο μέσος άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα τακτικά σημεία στο μπάσκετ πιστεύει ότι παίζουμε αλλαγές εκείνη την ώρα, ενώ παίζουμε drop. Mm-hmm. Και απλά ο περιφερειακός εκτίθεται με τέτοιο βαθμό που ο Παπαγιάννης απλά τρέχει να καλύψει αυτό το κενό. Και όταν έρχεται ένας guard με φόρα κατά πάνω σου και εσύ είσαι βήματα πίσω γιατί είσαι εκεί που έπρεπε να είσαι, αλλά ο συμπαίκτης σου δεν έχει παίξει σωστή άμυνα, εσύ σαν ψηλός θα το γνωρίζεις καλά αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει, τότε προφανώς έρχεσαι σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη και ο Παπαγιάννης στην ουσία κάνει contest όλα αυτά τα shoot, αλλά δεν καταφέρνει να τελειώσει τη φάση με μια τάπα, ας πούμε, ή να εμποδίσει το shoot, γιατί είναι βήματα πίσω λόγω της κακής άμυνας των κοντών. Ο Μωραΐτης χαρακτηριστικά σε κάθε φάση ήταν εκτός θέσης. Ο Λαρετζάκης, πραγματικά η άμυνα του Γιονύλου Λαρετζάκη στα pick and roll είναι textbook για το τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος παίκτης και γι' αυτό δεν τον φέρνουμε κιόλας στους πρωταγωνιστές, παρότι έχει 15 πόντους μέσω όρο, γιατί δημιουργικά και αμυντικά είναι πολύ πίσω. Θα το αναλύσουμε αργότερα. Άρα τι κάνει, ο Παπαγιάννης μένει σε θέση drop, εκτίθεται ο κοντός, έρχεται ο Παπαγιάννης σε μια θέση 2 με 1 και είτε βγαίνει μπροστά στον κοντό και ο κοντός πετάει την μπάλα στο ψηλό, είτε μένει πιο πίσω και ο κοντός τον περνάει στα πόδια, γιατί δεν είναι αλλαγή. Στις αλλαγές ο Παπαγιάννης είναι πάρα πολύ καλός. Όταν βγαίνει να αλλάξει και να μαρκάρει αυτός τον κοντό.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως είναι λίγο θύμα αυτή η κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνει να είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες της εθνικής και ένας από τους καλύτερους ψηλούς του τουρνουά, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Steve Kerr. Και εντάξει, οκ, okay, είναι εύστοχος στο τρίποντα, έχει σουτάρει μόνο 2, θα ήθελα να δω να παίρνει παραπάνω. 5 στα 8,5 δίποντα πιστεύω μπορεί να ανεβάσει την αποτελεσματικότητά του σε αυτό το κομμάτι, αλλά overall νομίζω ότι κάνει ένα πάρα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Και είναι από τους λόγους βασικά που είμαστε εδώ πέρα.
Ναι, και αν σκεφτεί κανείς όλη την ανάλυση που είπαμε πριν σχετικά με το πώς μας αντιμετώπισαν ομάδες όπως η Ιορδανία και η Νέα Ζηλανδία με το κλείσιμο της ρακέτας και το πόσο δύσκολο του ήταν να πάρει την μπάλα ή να περάσει μπάλα μέσα, νομίζω ότι αυτό λέει αρκετά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα άλλα ακούγαμε και το ότι γιατί δεν του ρίχνει τάπα του Χίγκαρτ της Νέας Ζηλανδίας ή του οποιοδήποτε της Ιορδανίας. Δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όταν αποφασίζεις ότι θα αλλάξεις δυναμικά την εντολή που έχεις αμυντικά από τον coach σου να παίξεις drop και θα βοηθήσεις το συμπέκ σου πιο ψηλά, επειδή εκείνη τη στιγμή το αντίπαλο guard κάπως έχει πάρει φωτιά, το είδαμε χθες το πρώτο ημίχρονο με τη Νέα Ζηλανδία, το πόσο θα μπορέσεις να επιστρέψεις όταν σε χτυπήσεις τα πόδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν είναι δεδομένο ότι ο Παπαγιάννης, που είναι ένα τεράστιο κορμί, θα μπορεί να δώσει την οποιαδήποτε τάπα ή να, τέλος πάντων, παρεμβάλλει με το σώμα του και τα χέρια του αυτό το σουτ. Είναι λίγο άδικη η κριτική, ξεκάθαρα.
Βασικά εγώ θεωρώ, αν μου επιτρέψεις, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος του Ιτούδη το γεγονός ότι από τη στιγμή που έχεις έναν ικανότητο ψηλό στις αλλαγές, παίξε αλλαγές και μην παίζεις drop, γιατί οι guard δεν μπορούν να παίξουν. Ούτε ο Λούτζ μπορεί, ούτε ο Λαρετζάκης μπορεί. Βασικά μπορεί ο Γόκαπ και τέλεια, κανένας άλλος. Ούτε ο Μποχωρίδης μπορεί. Έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή και χθες, ας πούμε, στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία, σε όποιο pick and roll τον guard δεν λεγόταν Thomas Walkup, είχαμε πρόβλημα. Ήταν τρομακτικό το πώς η Νέα Ζηλανδία με αυτό το, ας πούμε, step up pick and roll που ο ψηλός έβγαινε από κάτω και ερχόταν 45 από την εξωτερική πλευρά, το πώς ποτέ οι αμυντικοί μας δεν μπορούσαν ουσιαστικά να ανακόψουν αυτό το drive από την baseline, που μεταφραζόταν συνήθως σε πάσα στον ψηλό και από τον ψηλό στην απέναντι πλευρά, με την άμυνά μας να έχει καταρρεύσει, έχοντας επίσης, μιας και δεν το επισημάναμε πριν, πολύ κακά rotations σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
όταν
ναι.
δυναμικά η άμυνα άλλαζε από drop στο να καλύψει ο ψηλός αναγκαστικά τον guard.
Δεν άλλαζε η άμυνα. Απλά ο Παπαγιάννης στην ουσία πήγαινε να σώσει μια κατάσταση
ακριβώς.
που δεν σωζόταν. Αυτή είναι η συνθήκη μπασκετικά.
Απλά και οι υπόλοιποι, ναι, οι υπόλοιποι δεν ήταν, ξέρω εγώ, στο. στο ίδιο πλαίσιο για να γίνει η απαραίτητη περιστροφή και να καλυφθούν ουσιαστικά οι καλοί σουτέρ που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά εκείνη τη στιγμή. Όπως μας τιμώρησαν πάρα πολύ και από το high pick and roll το κεντρικό που γινόταν repeat ουσιαστικά στις 45 και τρώγαμε όλα αυτά τα drive από τον κεντρικό διάδρομο που λέγαμε ότι πριν ότι δεν φταίει ο Παπαγιάννης και κατά βάση ακούμε όλο αυτό το αφήγημα. Ο Παπαγιάννης κάνει πολύ καλό τουρνουά. Χωρίς τον Παπαγιάννη βασικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε καθόλου και το επιθετικό μας κομμάτι γιατί είναι τουλάχιστον σε ένα κομμάτι ένα threat στη ρακέτα και νομίζω ότι αυτό λέει τα πάντα για το τι έχει προσφέρει.
Και η μια μισή assist ένα αγώνα για πεντάρι δεν είναι και άσχημα. Έτσι.
Καθόλου.
Επόμενος και τελευταίος που θα αναλύσουμε έτσι ατομικά είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Να πούμε ότι από τον Παπα-Νικολάου και τον Θανάση που είναι δύο από τους πιο έμπειρους παίκτες εθνικής πρέπει να περιμένουμε παραπάνω πράγματα ενώ από το μάτς με Λιθουανία και Μαυροβούνιο. Ο Γιαννούς Λαρετζάκης έχει 15,5 πόντους σε 22 λεπτά αγώνα, κάτι που φαινομενικά είναι πάρα πολύ καλό και ρεαλιστικά είναι πάρα πολύ καλό. Σουτάρει 43% field goal, ok, 57% είναι το true shooting του, οπότε διατηρείται λόγω του ότι παίρνει αρκετές βολές και είναι πολύ εύστοχος σε αυτές, σε υψηλά επίπεδα η αποτελεσματικότητά του. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα που δίνει ο Λαρετζάκης σε αυτή την εθνική είναι το ότι πάει στη γραμμή των βολών και τις βάζει. Είναι πρώτος σε βολές στην εθνική σε όσους σουτάρουν αρκετές με 83%. Π.χ. ο Θανάσης σουτάρει 3 βολές ανά αγώνα και βάζει μισή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Ο Λαρετζάκης λοιπόν, καταρχήν το μεγάλο του θετικό είναι ότι όταν κανείς δεν θέλει την μπάλα, την θέλει αυτός.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι ικανότητα. Είναι ικανότητα το να είσαι σε θέση να τραβήξει την ομάδα μπροστά, ακόμη και άμα ξέρει. Μπορεί να μην είσαι ο πιο ταλαντούχος παίχτης στον πλανήτη, αλλά όταν κανείς δεν τη θέλει, τη θέλει ο Λαρετζάκης και στο μάτς με την Ιορδανία, αλλά και στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία, το έκανε στην τελευταία περίοδο. Και είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Εντάξει, στη Νέα Ζηλανδία το έκανε στην τελευταία περίοδο, όχι όταν κρινόταν το μάτς, στην Ιορδανία, αλλά στη Νέα Ζηλανδία έκρινε το μάτς κατά πολύ με 10 πόντους στην τελευταία περίοδο. Έχω δύο προβλήματα με τον Λαρετζάκη. Πρώτον, το decision making του. Κάτι το οποίο ο Γόκαπ είπε ότι για την ελληνική κουλτούρα ότι εντάξει, το μόνο που τον προβληματίζει είναι ότι μπορεί να βγάλει άσπρο μαλλιά γιατί προσπαθεί να ηρεμήσει το Λαρετζάκη με τον κοντρολάρι. Ο Λαρετζάκης είναι ο μοναδικός παίκτης εθνικής που έχει περισσότερα λάθη από ό,τι assist. Σε μια ομάδα με λίγα λάθη κάνει 2 λάθη ανά αγώνα. Αυτό, ξέρεις, όταν δεν είσαι και καλός δημιουργός είναι λίγο πολλά τα 2 λάθη ανά αγώνα. Και όταν αυτό συνδυάζεται και με πολύ κακή άμυνα, κάτι το οποίο δεν είναι στοιχείο το οποίο έχει ο Λαρετζάκης γενικά σαν παίχτης. Συνηθίζει να είναι καλός αμυντικά, αλλά κάπως, δεν ξέρω, είναι αρκετά συγκεντρωμένος στο να πάρει προσπάθειες, στο να τραβήξει το σκορ κλπ. Πράγμα το οποίο έχει κάνει σε 2 παιχνίδια και δεν του βγαίνει. Θέλω από το Λαρετζάκη να κάνει ένα step back, να πάρει μια ανάσα, αν γίνεται, και όλα αυτά τα θετικά που φέρνει στις τέταρτες περιόδους να τα κάνει έτσι πιο κοντρολαρισμένα και στο υπόλοιπο μάτς. Δεν χρειάζεται να βάζει 18 πόντους ανά αγώνα. Ας έχει 12-13 πόντους ανά αγώνα όπως του αναλογεί με βάση το ότι είναι ένας από τους παίχτες που έχουν ενεργό rotation στην Ευρωλίγκα σε αυτό το roster. Και από εκεί και πέρα να παίξει σωστή, σοβαρή και πειθαρχημένη άμυνα. Γιατί η Εθνική αυτή τη στιγμή δεν έχει καλή άμυνα και πρέπει να αποκτήσει ενώπιση το μάτς με τη Λιθουανία και, και το Μαυροβούνιο, γιατί καμία από αυτές τις δύο ομάδες δεν είναι η Νέα Ζηλανδία και η Ιορδανία.
Ναι, ακριβώς. Το ίδιο πρόβλημα θα έλεγα ότι υπάρχει και με το Θανάση. Είναι το πρόβλημα το πώς διοχετεύεται μια τόση συσσωρευμένη ενέργεια σε ένα παρκέ στο πλαίσιο μιας τακτικής. Δηλαδή, πολύ συχνά και οι δύο αμυντικά θα δώσουν κάτι το οποίο δεν έπρεπε, ενώ επιθετικά μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω το οποίο δεν έπρεπε και να καταλήξει ένα λάθος. Αυτά συμβαίνουν. Βέβαια, το ότι ο Λαρετζάκης ξεχωρίζει σε αυτό το σύνολο, για να του δώσουμε και κάτι, επειδή το προσάσαμε αρκετά. Ναι, ακριβώς. Θέλω να το βάλουμε ως κάτι το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό και πρέπει να το κατατάξουμε σαν skill. Είναι το ότι είτε έχει απέναντι εσένα και μένα, είτε έχει απέναντι τον Anthony Edwards, έχει το ίδιο επίπεδο αυτοπεποίθησης. Νομίζω και ο Θανάσης το ίδιο. Είναι δύο τέτοιου τύπου παίκτες που είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να τους βγάλεις από το πλαίσιο στο οποίο δουλεύουν στο παρκέ. High energy guys που λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα συμφωνώ σε όλο το κομμάτι της ανάλυσης για τα δύο επόμενα παιχνίδια. Για να δώσουν και οι δύο το μέγιστο, πρέπει και τα λάθη να ελαχιστοποιηθούν και τα χαζά εισαγωγικά φάουλ που συχνά κάνει ο Θανάσης, προσπαθώντας ουσιαστικά να τα δώσει όλα στην άμυνα, να ελαχιστοποιηθούν, αλλά και τα υπερβολικά ίσως drive που μπορεί να καταλήξουν ένα λάθος του Γιαννούλη, να μειωθούν και να δούμε έτσι λίγο πιο, μια πιο πειθαρχημένη κατάσταση, μια κατάσταση πιο κοντά στο πλάνο. Δεν λέω να ευνουχίσουμε εισαγωγικά τους παίκτες, γιατί αυτό που τους κάνει αποδοτικούς είναι αυτή η ενέργεια η οποία βγάζουν, αλλά από τους ίδιους ξέρεις, μια περισσότερη, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς συγκέντρωση, είναι απλά ο χαρακτήρας τους αγωνιστικά τέτοιος, ας το πω έτσι.
Ξέρεις τι, ακόμη και τα λάθη του Λαρετζάκη δεν με ενοχλούν. Αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης με τις περισσότερες προσπάθειες. Παίρνει 12 σου τον αγώνα. Θέλω αυτές οι προσπάθειες να είναι λίγο πιο, ξέρεις, μέσα στο παιχνίδι της εθνικής. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λαρετζάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πηγαίνει σε αυτά τα drive. Αλλά οκ, okay, ας τα κάνει και αυτά. Αλλά πρέπει στην άμυνα να είναι καλύτερος. Είναι υποχρεωτικό στην άμυνα να είναι καλύτερος, γιατί είναι παίκτης που θα παίξει και πρέπει να παίξει. Και ίσως τα μάτσα αυτά να παίξει και παραπάνω από 22 λεπτά, να παίξει 26, 27 λεπτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιτούδης πηγαίνει με Λαρετζάκη, Παπαπέτρου, Παπανικολάου, Παπαγιάννη και Walkup σαν τους πέντε παίκτες οι οποίοι παίζουν πάνω από 22 λεπτά και είναι αυτοί που θα τραβήξουν και το κουπί. Και ο Θανάσης, ξέρεις, είναι λίγο πιο κοντά με 19 λεπτά, αλλά κάνει και τα φάουλ του. Είναι και ο Θανάσης, ξέρεις. Δηλαδή ο Θανάσης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει να προσφέρει πάρα πολλά, αλλά θέλει, ξέρεις, η απόδοση του πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένη με λουράκι, κατάλαβες. Δεν μπορείς να τον αφήσεις πάντα εντελώς ελεύθερο, γιατί και επιθετικά και αμυντικά μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία κοστίζουν. Πάμε στο μάτς με τη Λιθουανία. Ένα μάτς το οποίο έχει μια ομάδα απέναντι η οποία είναι αντικειμενικά δυνατή. Δεν είναι βέβαια κανενός τύπου φόβητρο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με την ομάδα του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά και μετράει 14 πόντους ανά αγώνα στο συγκεκριμένο τουρνουά σε μόλις, αν δεν κάνω λάθος, σε μόλις 16-17 λεπτά παιχνιδιού. Είναι dominant. Εκτιμώ ότι δεν μπορούμε να παίξουμε στο ένας με έναν το Βαλαντσιούνας, γιατί ο Παπαγιάννης δεν είναι καλός αμυντικός στο post. Αλλά καλούμαστε να πάρουμε μια πολύ μεγάλη απόφαση. Αν θα παίξουμε το Βαλαντσιούνας double team και θα αφήσουμε ελεύθερο το σούτ σε μια ομάδα όπως η Λιθουανία, που όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν μεγαλώσει και έχουν μάθει να σουτάρουν τα ελεύθερα σούτ πάρα πολύ καλά. Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Σουτάρουν 38% στα τρίποντα στο τουρνουά και υπάρχουν αρκετοί παίχτες οι οποίοι σουτάρουν εξαιρετικά. Για παράδειγμα, ο Κουσμίνσκα σουτάρει 50% για τρεις, ο Νορμάντα σουτάρει 50% για τρεις, ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος επίσης σουτάρει 66% για τρεις σε ένα τρίποντο ανά αγώνα, και ο Μπρασδέκης σε 2,5 τρίποντα ανά αγώνα σουτάρει 58%, όπως και ο Γιοκουμπάιτς. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ελεύθερους, και επειδή είναι τεράστιο ρίσκο να αφήσει και το Βαλαντσιούνας να διαλύσει τον Παπαγιάννη, πρέπει να μιλήσουμε με τέτοιους όρους, όσο και αν εκτιμούμε τον Παπαγιάννη, άμυνα στο post δεν μπορεί να παίξει. Άρα η δική μου εκτίμηση και αυτό που θα ήθελα να δω από τον coach Τούδη θα ήταν να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, όπως έκανε για παράδειγμα στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ, το να πάει να οδηγήσει την ομάδα αυτή να παίξει pick and roll. Δηλαδή να μην πάρει ο Βαλαντσιούνας για post-up την μπάλα, αλλά να παίξει pick and roll ο Γιοκουμπάιτης με τον Βαλαντσιούνας και να αφήσει σε μια drop κατάσταση, εγώ αυτό θα έκανα, το Γιοκουμπάιτς να σε σκοτώσει με pull-up, δηλαδή με shoot μετά από τρίπλα. Εκεί εντοπίζεται την αδυναμία του, ότι για να βάλεις pull-up πρέπει να είσαι πραγματικά ταλαντούχος. Pull-up έβαζε σε εθνικά τουρνουά, ας πούμε, για την Ελλάδα ο Βασίλης Πανούλης, κανένας άλλος. Ο Νίκος Ζήσης, αυτοί οι δύο. Πρέπει να τους δώσεις και να τους πεις πόσο ταλαντούχοι είστε. Βάλτε pull-up από τα 5 και τα 6 μέτρα.
Ισχύει, και η αλήθεια είναι ότι κάνει πολύ καλό τουρνουά και ο Γιοκουμπάιτης. Οπότε δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορείς, ξέρεις, να τον αφήσεις λίγο. Γενικώς η Λιθουανία σε αυτό το τουρνουά, παρότι την περιμέναμε μια ok ομάδα, όχι φόβητρο όπως είπες, νομίζω έχει δείξει πώς μέσα από τα fundamentals Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο Σαμπόνης ίσως δουλεύει και σαν συν,
ναι, ναι,
στο κομμάτι,
ναι, ναι,
κυρίως της διαχείρισης, όχι ότι ο Ντομάτα Σαμπόνης δεν είναι αρκετά καλός σε καμία περίπτωση. Μόνο και μόνο επειδή, όπως είχαμε πει και στο preview podcast του τουρνουά, παίζει την ίδια θέση πρακτικά με τον Βαλασιούνας και ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσουν και οι δύο στην ίδια πεντάδα. Τώρα, νομίζω ότι το γεγονός ότι στο σκοράρισμα έχουμε δείξει ότι έχουμε δυσκολίες και δεν ξέρουμε πώς θα μας πάει αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι μόνο παιχνίδι και μπορεί απλά να μπουν τα σουτ και να το πάρεις, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς εκεί. Δεν μπορούμε να κυνηγάμε στο σκορ αυτό το match σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, το να δώσεις με double team στον Βαλασίουνας κάποιο ελεύθερο τρίποντο μπορεί να σου καταστρέψει πολύ νωρίς οποιαδήποτε πιθανότητα μπορεί να έχεις το να κερδίσεις το παιχνίδι. Απ' την άλλη, και το να αφήσεις τον Βαλασίουνας να κερδίσει μόνος του δεν είναι ακριβώς επιλογή, υπό την έννοια ότι, OK, μπορείς να το κάνεις σε ένα βαθμό, αλλά είναι πολύ πιθανό να το κάνει κιόλας. Δηλαδή, είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ, δεν χρειάζεται συζήτηση. Συμφωνώ πλήρως με την ανάλυση το να αναγκαστεί ο Βαλασίουνας να βγει έξω και να προσπαθήσει να πάρει την μπάλα από το pick and roll. Ωστόσο, αυτό απαιτεί τα φτερά μας να παίζουν εξαιρετική on-ball άμυνα. Δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα έχουμε δείξει ως τώρα.
Ναι, αλλά έχεις τον Παπα-Νικολάου και τον Παπα-Πέτρου, είναι παίκτες που θα πρέπει να το κάνουν. Αυτό είναι το επίπεδο να το κάνουν.
Ακριβώς, γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, στην ερώτηση που έβαλες, το κατά πόσο θα πρέπει αυτοί οι δύο ουσιαστικά να ξεκινάνε με έναν τρόπο. Και νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή, με το Θανάση ουσιαστικά να καλύπτει πιο χαμηλά τον οποιονδήποτε Λιθουανό είναι σε αυτή τη θέση. Θα είναι ο Μπραστέκης, δεν ξέρω. Και εκεί υπάρχει, ας πούμε, μια δυσκολία. Αλλά τα φτερά μας πρέπει να είναι στην όμπολ άμυνα όσο το δυνατόν πιο επιθετική, όσο το δυνατόν να κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή οποιοδήποτε έχει την μπάλα στο να την περάσει σε αυτό το παραδοσιακό, ας πούμε, post-up και να βάλουν τη Λιθουανία σε δίλημα στο πώς θα περάσει την μπάλα μέσα, έτσι ώστε να φύγει και λίγο όλο αυτό το κομμάτι από πάνω μας, του βάρους, το πώς μαρκάρουμε το βαλασίου μας.
Κοίτα, αν χάσουμε από τα πουλα που θα πάρει και θα βάλει ο Γιοκουμπάιτης ή ο Μπρασδέκης, εγώ θα είμαι κομπλέ με αυτό.
Ναι, σίγουρα.
Okay,
σίγουρα.
Αν μπορούν να πάρουν 14-15 προσπάθειες ο καθένας και να βάλουν τις 9, εντάξει, οκ, okay, ας συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι παίκτες που μπορούν να το κάνουν, ειδικά ο Γιοκουμπάιτης.
Άρα, ναι, είναι ο μόνος δρόμος.
Ακριβώς. Γιατί τα τρίποντα τα ελεύθερα, τα κάτσεν σουτ θα τα βάλουν 100% από τα 14 τους μέχρι τώρα κάνουν αυτό σε κάθε καλοκαίρι. Ο Βαλανσιούνας προφανώς μπορεί να πάει για 30 αν αρχίσει να τον ταΐζεις και να έχει συνέχεια αυτό στην μπάλα, να αποστάρει τον Παπαγιάννη. Καταρχήν θα βγάλει τον Παπαγιάννη με φάουλ πάρα πολύ νωρίς. Ναι. Δεν θα υπάρχει κανένας να τον μαρκάρει και μετά καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Άρα πρέπει να πας σε αυτή τη λύση. Τύπου, οκ, okay, lob catcher δεν είναι ο Βαλανσιούνας για να παίξει τόσο ψηλά από τη ρακέτα. Mm-hmm. Άρα θα πήγαινα σε αυτή τη λογική. Αντίθετα, στο Μαυροβούνιο θα πήγαινα ξεκάθαρα με double team στο Vucevic, γιατί είναι μια ομάδα που δεν σουτάρει καλά, δεν έχει καλούς παίχτες, δεν έχει καλούς σουτέρ. Άρα το 30% που σουτάρουν για το τουρνουά είναι αντιπροσωπευτικό. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να μην είναι αποτελεσματική και εγώ θα πήγαινα και σε ζώνη απέναντι στο Μαυροβούνιο.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι καθόλου καλή shooting team. Βγάλε το Vucevic από το παιχνίδι και έχεις το match στα χέρια σου. Άρα πήγαινε σε double team στο Vucevic, παίξε τον σκληρά, που και ο Παπαγιάννης δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά ο Θανάσης μπορεί να το κάνει, είναι χαρά. Βάλε μια ζώνη έτσι ώστε να μην μπορεί ο Vucevic να πάει σε πολλά post-ups κλπ. Τώρα θα μου πεις, ο Vucevic σουτάρει κιόλας.
Ναι.
Αλλά οκ. Okay, μπορεί να είναι match-up ζώνη, να είναι κάποιος πάνω στο Vucevic και οι υπόλοιποι να είναι σε ζώνη. Υπάρχουν λύσεις. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι καλές. Βασικά η Λιθουανία είναι πολύ καλή. Το Μαυροβούνιο δεν είναι τόσο καλό. Είναι δύο ομάδες που μπορείς να κερδίσεις.
Σίγουρα.
Το πιστεύω 100%.
Ναι, θα συμφωνήσω. Και ο Vucevic δεν είναι ακριβώς ότι κάνει και κάποιο εκπληκτικό τουρνουά πέρα από την εμφάνισή του με το Μεξικό που ήταν απλά dominant, αλλά ήταν και κάπως αναμενόμενο. Αν ο Vucevic θέλει να βγει προς τα έξω, έχουμε τη λύση γιατί ο Παπαγιάννης μπορεί να μαρκάρει. Αν ο Vucevic θέλει να μπει προς τα μέσα, τότε okay, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, αλλά όπως είπες, με ζώνη λύνονται αρκετά από αυτά τα προβλήματα, μιας και το Μαυροβούνιο δεν είναι ιδιαίτερα ικανή ομάδα στο shoot. Γενικώς το pick and roll πέρι Vucevic που είχαμε συζητήσει και από την αρχή του τουρνουά είναι όλο το παιχνίδι, το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι με καλή ή μάλλον καλύτερη από ό,τι έχουμε δει ως τώρα αντιμετώπιση των guard πάνω στον πέρι και από εκεί και πέρα με τον Παπαγιάννη να είναι ένα μεγαλύτερο κορμί από τον Vucevic και να μπορεί να βγει και έξω να του κόψει αυτό το παιχνίδι του shoot και του pop-out το οποίο τόσο έχει αναπτύξει και είναι καλός. Έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες αντικειμενικά. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Και στα δύο παιχνίδια, αυτό που ήθελα να υπογραμμίσω και κυρίως γι' αυτό της Λιθουανίας, μιας και είδαμε τη Λιθουανία να τρέχει αρκετά και στον ευνηδιασμό σε αυτό το τουρνουά, είναι το κομμάτι των λανθών των δικών μας, κυρίως όταν έχουμε την μπάλα στα χέρια επιθετικά, γιατί μπορεί να μας κοστίσει ουσιαστικά, μιας και η transition άμυνά μας, όπως είπαμε και πριν, είναι με πολλά ερωτηματικά αυτή τη στιγμή.
Okay, θα συμφωνήσω και πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στους υπόλοιπους ομίλους. Με τα μάτς να ξεκινάνε στην ουσία αύριο, σήμερα λογικά για όσους ακούτε το podcast Παρασκευή. Σερβία, Ιταλία, Δομινικανή Δημοκρατία και Πουέρτο Ρίκο είναι ο πρώτος όμιλος που σχηματίζεται. Θεωρώ ότι η Δομινικανή Δημοκρατία και η Σερβία θα περάσουν. Και αν για τη Σερβία είναι κάτι που αναμένουμε με εξαιρετικό Νίκολα Μιλουτίνοφ. Είναι καταπληκτικός. Νομίζω έχει και WW μέσα στους όρους, κάτι τέτοιο. Σίγουρα έχει 2 WW, δεν ξέρω αν έχει και 3 ως τώρα στο τουρνουά. Η Ιταλία δεν τρομάζει κανέναν. Και από εκεί και πέρα η Δομινικανή Δημοκρατία θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει το Πουέρτο Ρίκο και αυτό ίσως αρκεί για να περάσει τον επόμενο γύρο, καθώς όπως είπαμε ήταν πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Δεν υπήρχε φαβορή στον πρώτο όμιλο στο όνομα της Ιταλίας. Και το 3-0 μιλάει από μόνο του. Νίκησαν και την Ιταλία. Νίκησαν και τις άλλες ομάδες που εντάξει, έπρεπε να κερδίσουν και την Αγγόλα και τις Φιλιππίνες. Με Carl Anthony Towns χαλαρό στο τρίτο μάτς, έπαιξε 12 λεπτά, γιατί δεν χρειάστηκε παραπάνω.
Ήταν και σε foul trouble από νωρίς.
Ναι, αλλά δεν πιέστηκε κιόλας ότι...
Αλλά ναι.
Και το μόνο που περιμένουμε είναι να γίνει και το ξέσπασμα του Λέστερ Κινιώνες, που μας έχει απογοητεύσει.
Το περιμένουμε. Μας έχει απογοητεύσει. Είναι πολύ άστοχος.
Είναι πολύ άστοχος και είναι πάρα πολύ αγχωμένος. Και επειδή ο coach της Δομινικανής Δημοκρατίας είναι πάντα από τους προπονητές που, ξέρεις, δεν έχει και πάρα πολύ υπομονή, τον τραβάει πάρα πολύ γρήγορα με το πρώτο λάθος.
Στο 1-4 ή στο δεύτερο συνεχόμενο λάθος μπορεί να μην το ξαναδούμε στο παρκέ.
Ακριβώς. Αλλά δεν έχει πρόβλημα η Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς με το Φελίς να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με το Μοντέρο να δείχνει γιατί είναι ένας από τους καλύτερους 20χρονους σε ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και θα περάσει εύκολα ή δύσκολα στους 8. Ενώ στο Group K, Γερμανία και Γεωργία θα κοντραριστούν από τη μία και Σλοβενία, Αυστραλία σε έναν όμιλο ο οποίος όντως είναι πολύ δύσκολος και θεωρώ ότι η Γεωργία αντικειμενικά δεν έχει καμία απολύτως ελπίδα, αλλά το υπόλοιπο έχει αρκετό ενδιαφέρον.
Σίγουρα.
Η Σλοβενία κουβαλάει το 3-0 που είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης τυχαίνει να έχει έναν παίκτη, δεν ξέρω πώς λέγεται, Ντόνσιτς, ο οποίος εντάξει είναι σε άρρωστη κατάσταση και αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
Οι Σλοβαίνοι πρακτικά ψάχνουν μία νίκη απέναντι σε Γερμανία ή Αυστραλία για να μετοσιώσουν σε κάτι αυτό το εύκολο 3-0 έτσι όπως ήρθε. Ο Ντόνσιτς το τελευταίο παιχνίδι νομίζω τελείωσε με ένα πολύ κακό ποσοστό στο shooting. Σε μία φάση όσο το κοιτούσα είχε ένα στα 9. Και εν τέλει κάπως τέλωσε το μάτς με 27-7, κάτι, ξέρεις, απαλό για Λούκα. Έτσι. Η Γερμανία είναι άλλο τύπου κτίνος, βέβαια. Όπως είχαμε πει και στην αρχή του τουρνουά, θα είναι η ομάδα που θα περάσει πρώτη. Όπως λέγαμε και για τη Δομινικανή. Παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τελείως μπάσκετ από αυτό που είχαμε συνηθίσει ήδη από πέρσι, αλλά φέτος το βλέπουμε σε ένα άλλο level. Και σκεφτεί κανείς ότι κέρδισαν την Αυστραλία χωρίς το Βάγνερ, αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Πρακτικά και αυτοί ψάχνουν μία νίκη, την οποία θα την πάρουν λογικά σίγουρα απέναντι στη Γεωργία για να περάσουν. Οπότε τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν για τους Αυστραλούς, οι οποίοι πρέπει να κάνουν δύο νίκες. Φαντάζομαι θα κερδίσουν εύκολα για αυτή τη Γεωργία και όλη η πρόκριση της δεύτερης ομάδας θα παιχτεί στο Αυστραλία-Σλοβενία που αναμένουμε να είναι και μεγάλη ματσάρα.
Γενικά θα πω ότι τα αυριανά ματς δεν χάνονται. Δηλαδή ακόμη και το Γερμανία-Γεωργία είναι αντικειμενικά ματσάρα. Απλά, ξέρεις, υπάρχει φαβορή. Σερβία-Ιταλία προφανώς. Οι Ιταλοί θα πάνε να πάρουν το ματς και αυτό ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στη Σερβία, η οποία ήταν και σε εύκολο όμιλο, οπότε δεν χρειάστηκε να πιεστεί ιδιαίτερα. Στο Group J, Ηνωμένες Πολιτείες, Μαυροβούνιο, Ελλάδα-Λιθουανία είναι κάπως αυτά τα πράγματα που έχουμε αναλύσει. Δηλαδή, παίζουν για τη δεύτερη θέση και οι τρεις.
Ναι.
Και πιστεύω ότι η Εθνική έχει κάποιες πιθανότητες, παρότι δεν είναι όλα με το μέρος της. Δεν θα σταθούμε όμως σε αυτόν τον όμιλο, γιατί ουσιαστικά τα είπαμε. Και στον τελευταίο, Ισπανία-Λετωνία. Η Λετωνία που πέταξε έξω στην ουσία τους Γάλλους, οι οποίοι πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτόν τον αποκλεισμό. Τα είπε και ο Νικόλας Μαρκούμ, ίσως καλύτερα. Καναδάς-Βραζιλία. Νομίζω ότι υπάρχουν ξεκάθαρα φαβοροί. Αν ήταν η Γαλλία, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα ενδεχομένως. Όχι έτσι όπως παρουσιάστηκε, αλλά έτσι όπως την περιμέναμε. Τώρα η Ισπανία με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα είναι στην οκτάδα, και από την ώρα που θα μπει στην οκτάδα, κανείς δεν θα τους αποκλείσει να πάρουν άλλο ένα χρυσό. Η Ισπανία δεν είναι πολύ καλή, για να τα λέμε όλα, στο τουρνουά αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάστηκε βέβαια να είναι και πάρα πολύ καλή. Ο όμιλος ήταν εύκολος. Ο Γουίλι είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι πάντα θετικό για τους Ισπανούς. Ο Χουάντσο δεν κάνει πάρα πολύ καλό τουρνουά, να πούμε.
Ναι, βέβαια, πέταξε 21 πόντους χθες. Έτσι το κλείσιμο στα διάφορα μάτς.
Έτσι. Ήταν κάπως, πιστεύω, ότι το ήθελε και ο Σκαριόλο για να πάρει την απαραίτητη ψυχολογία.
Αυτό ακριβώς. Στην πραγματικότητα, οι Ισπανοί δυσκολεύτηκαν ελάχιστα έναντι της Βραζιλίας του τεράστιου Μπρούνο Καμπόκλο. Τρελό respect. Αλλά από εκεί και πέρα πρακτικά θέλουν μια νίκη έναντι της Λετωνίας για να περάσουν, και αυτό θα είναι ένα μάτς με τεράστιο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε για αυτό τον Καναδά, τον οποίο τον περιμέναμε να είναι πολύ καλός και πρώτος στον όμιλο, αλλά νομίζω παρουσιάζει κάτι διαφορετικό. Ο Αλεξάνδερ, ο LGA, δεν χορταίνεις να βλέπεις αυτό το παίκτη να ξεκινάει ένα ημίχρονο με ένα στα πέντε και να πετάει 20 στην τρίτη περίοδο από εδώ, 25 στο δεύτερο ημίχρονο ένα της Γαλλίας από εκεί. Ο Καναδάς έχει τον τρόπο και έχει όλη την ελευθερία του σύγχρονου μπάσκετ, αυτό το ωραίο πράγμα για το οποίο συζητάμε πάρα πολύ συχνά, και είναι μια ομάδα που νομίζω όλοι πρέπει να δουν αν δεν έχουν δει.
Θα συμφωνήσω, και ο AGA είναι κάπως σαν να διαβάζει πάρα πολύ καλά το match, να έχει την υπομονή του, να μην τον ενδιαφέρουν τα ποσοστά του, γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή θα έρθει και θα τους διαλύσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι δείγμα μεγάλου παίχτη. Η Ισπανία, εμένα, επιμένω ότι δεν μου γεμίζει το μάτι, και δεν μου γεμίζει το μάτι γιατί δεν παίζουν πολύ καλά οι πρωταγωνιστές της αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Χουάντσο σουτάρει 30% για τρεις και ο Αλντάμα σουτάρει 13% για τρεις.
Κακό τουρνουά τον Αλντάμα.
Ναι, βέβαια κάποιος θα πει ότι okay, θα τα βάλουν μαζεμένα ή κάτι τέτοιο. Αλλά αν εξαιρέσουμε τον Γουίλι, ο οποίος είναι, όπως αναμενόταν, η πραγματική δύναμη αυτής της ομάδας, 18 πόντους 21 λεπτά. Πρέπει να το αναλογιστούμε λίγο. Έτσι. Ο τύπος απλά είναι στο παιχνίδι και κάθε φορά που είναι στο παιχνίδι βάζει ασταμάτητα καλάθια. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Θεωρώ ότι είναι λίγο τυχερή που η Γαλλία αποκλείστηκε, γιατί τώρα θα έχουν αρκετά εύκολο έργο. Φυσικά, ζητήσαμε και τις ερωτήσεις σας για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα feedback για το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο. Οπότε πρώτα πάμε να δούμε μερικές από αυτές.
Για πάμε. Θα
ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με το Twitter, που υπάρχει μια μαζική, ας πούμε, φάση. Λέει ο Ηλίας, πού θα δίνετε το τελευταίο σουτ, στην Κόμπρα Λάρι ή στην Κόμπρα Λάρι? Πέρα από την πλάκα, λέει, επειδή θα είναι ο Παπ για να έχουμε τύχη, σουτάρει κτρά και πρέπει να το βρει. Αν πιστεύετε ότι πρέπει Θανάση να παίζει κυρίως το 5 όταν καίνει ο Big Papa και όχι να είναι στην ίδια πεντάδα.
Συμφωνούμε, νομίζω.
Το τελευταίο σουτ δεν ξέρω σε ποιον θα το δίνα. Ο Λερετζάκη σίγουρα είναι αυτός που το θέλει. Πιστεύω ότι θα το δίνα στο Walk-Up ή στον Παπα-Νικολάου ή στον Παπα-Πέτρου.
Κατάλαβες, είναι λίγο ρευστό, δηλαδή νιώθω ότι παίζει ρόλο και το ποιος είναι στη βραδιά. Νομίζω αυτός είναι που θα το πάρει εν τέλει. Για το Θανάση το 5 νομίζω ότι συμφωνούμε, απλά πρέπει όπως είπαμε και πριν, ο Θανάσης να προσέξει λίγο το κομμάτι των φάουλ και της διοχέτευσης ενέργειάς του συνολικά.
Ακριβώς. Ο Θανάσης μπορεί να παίζει και στο 4 και στο 5, λίγα λεπτά στο 5, κυρίως στο 4 και ούτως ή άλλως πιστεύω ότι τα λεπτά όλων των βασικών, ας πούμε των 7 του rotation, θα αυξηθούν στα επόμενα μάτς. Μπορούμε να νικήσουμε τη Λιθουανία, τι πρέπει να προσέξουμε στην άμυνα? Υπάρχουν αρκετά σχετικά ερωτήματα και από τον Μάνουελ και από τον Τανάσαν κλπ. Νομίζω το έχουμε απαντήσει αρκετά. Ναι. Όντως ο Βαλεντσιούνας θα πάει για πολύ μεγάλο μάτς απέναντι σε ένα κακό αμυντικό στο post όπως ο Παπαγιάννης και θα πρέπει να δράσουμε όπως είπαμε πριν, τουλάχιστον έτσι εμείς πιστεύουμε. Ο Βέρντε λέει: δύσκολο και υποθετικό ερώτημα. Αν συμμετείχε ο Καλάθης, θα παίρνατε walk up Dorsey και γιατί? Ωραίο.
Νομίζω
θα έπαιρνα το walk up ό,τι καιρό και να έχει, γιατί είναι καλύτερος παίχτης.
Η αλήθεια είναι πως ναι, και εγώ με αυτό θα πήγαινα. Βέβαια, από άποψη feed, καταλαβαίνω full το επιχείρημα το παίρνει στον Dorsey, γιατί χρειάζεται κάποιον να έχει έστω μια καλή πιθανότητα και να δημιουργήσει το δικό του shoot και να ξεκλειδώσει την επίθεση.
Σωστό.
Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πάει και με αυτό. Απλά ο walk up αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο level παίκτη. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα των top της Ευρωλίγκας. Και νομίζω αυτό είναι και αντικειμενικό.
Και επίσης είναι αρκετά level πάνω από τον Καλάθη σε αυτή τη φάση καριέρας του Καλάθη.
Ναι,
και
προφανώς
είναι level πάνω και από τον Tyler Dorsey. Επίσης ο Dorsey δεν θα έδινε κάτι παραπάνω σε αυτήν την εθνική πέρα από το σκοράρισμά του. Και από αυτή την έννοια ένα 3 στα 12 του Dorsey σε ένα match θα ήταν σίγουρη ήττα. Ενώ ο walk-up είναι εκεί. Ό,τι και να γίνει, ξέρεις ότι θα έχεις προσφορά σε πάρα πολλούς τομείς. Και επίσης εντάξει, δεν είναι δεσκοράρι. 11 πόντους ένα αγώνα βάζει. Οπότε νομίζω ότι ο walk-up με την παρουσία του δείχνει κιόλας ότι θα πρέπει να είναι ο παίχτης που θα επιλεχθεί και του χρόνου δίπλα στο Γιάννη. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα δούμε αυτά. Μέχρι τότε μπορεί να έχουν γίνει και άλλοι Έλληνες, ποιος ξέρει. Λοιπόν. Ο walk-up λέει ο Δημήτρης γιατί καρτάει τόσο πολύ την μπάλα και όταν έχουμε την ευκαιρία να τρέξουμε συνεχώς σταματάει. Αν σταματάει ο walk-up πιθανότητα είναι εντολή. Γιατί καρτάει τόσο πολύ την μπάλα? Δεν βλέπω να καρτάει πολύ την μπάλα. Βλέπω ότι είναι ο άνθρωπος που ενορχιστρώνει την επίθεση και όντως μερικές φορές που κάνει over dribbling το κάνει γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή πραγματικά. Ο walk-up ίσα κάθε άλλο παρά ξέρεις, από αυτούς που απορροφάνε την μπάλα παίχτης δεν είναι.
Ισχύει.
Λέει ο Ζαφ, Ρόντι Χόλι Τζέφερσον, φαντάζομαι ο ένας φτιάχνεται πεντάδα με Naturalizé. Α, ωραίο, να φτιάξουμε πεντάδα με τους Naturalizé του τουρνουά. Θα μπορούσαμε να βάλουμε το walk-up, θα μπορούσαμε να βάλουμε το Χόλι Τζέφερσον, τον Γκάιλ Άντερσον, θα μπορούσαμε να βάλουμε.
Ναι.
Τρεις έχουμε, για πες όλους δύο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον Κέντρικ Πέρι, καλός είναι, με το Μαυροβούνιο, έχει επιτελέσει. Το στόχο του και επειδή χρειάζεται πάντα ο χιψτερισμός, εγώ θα βάλω και ο Μάρις Πέλμαν στη χειρότερη φάση καριέρας. είχε 17 πόντους με το Λίβανο.
Δεν ξέρω αν ο Χόκκινσον της Ιαπωνίας, ο οποίος έκανε δύο αδιανόητα μάτια τουλάχιστον από Στάτσιτ, έχει κάποια.
Ναι,
νομίζω είναι Naturalizé. Μετά η αλήθεια είναι ότι δεν μου έρχεται κάποιος πολύ άμεσα. Η Σλοβενία έχει τον Τόμπι, αλλά.
Εντάξει,
okay.
Ναι, νομίζω.
Θα ήταν ενδιαφέρον να το κάνουμε πιο οργανωμένο σε κάποιο βιντεάκι.
Ίσως το δείτε,
ίσως και όχι, ξέρετε πώς πάνε αυτά.
Ναι, επίσης αυτό ήταν και ωραίο βίντεο της διαχρονικά. Ποιοι είναι οι έξι καλύτεροι Naturalizé όλων των εποχών, ας πούμε. Κατάλαβες, να βάλεις το Lorenzo Brown, π.χ., που πήρε το Ευρωμπάσκετ με την Ισπανία, όντως ένας από τους καλύτερους παίχτες. Ο Ράτζα έχει μια ωραία ερώτηση επίσης. Παιδιά, πώς ερμηνεύετε εσείς τις τόσο μεγάλες διαφορές που βλέπουμε κυρίως σε ατομικές επιδόσεις στο πλαίσιο του FIBA Basketball? Πολύ ωραία ερώτηση και σε αυτό έχω να πω ότι, ας πούμε, ο Πονίτκα ή ο Χόλι Τζέφερσον ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι κάπως δείγμα το ότι αυτοί οι παίχτες είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Επομένως, όταν κατεβαίνουν ένα επίπεδο, φαίνεται τρομακτική διαφορά με τους συμπαίχτες τους. Άρα έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια, περισσότερη ελευθερία και έτσι δείχνουν το πόσο καλή είναι στην πραγματικότητα. Όταν ανεβαίνουν ξανά σκαλί και πρέπει να παίξουν ανάμεσα με συμπαίχτες ίδιου ή και καλύτερου επίπεδου, τότε πρέπει να προσαρμοστούν στο ρόλο τους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη ερμηνεία από αυτή.
Όχι, ακριβώς. Και άμα πάμε και στο επίπεδο του πώς μπαίνει ένας παίκτης ακριβώς σε ένα ρόλο σε μια ομάδα, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο λέει ότι το μπάσκετ πλέον Έχει εξελιχθεί, ρε παιδί μου. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες εκεί έξω. Αλλά έτσι, υπάρχουν και κάποιοι που είναι καλύτεροι απλά και είναι αυτό που είναι και ο καθένας παίζει το ρόλο του σε μια ομάδα για
είναι
να
αυτό που λέγαμε ότι
το δυνατό
μπορεί,
περισσότερο.
Μπορεί ένας δέκατος παίκτης στο NBA, αν τον κάνεις πρώτο, μπορεί να βάλει τριαντάρες. Το θέμα είναι ότι δεν το κάνει τόσο καλά όσο το κάνει π.χ. ο Tatum.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό θα είναι πάντα αυτή η ιεραρχία, ας πούμε, ανάμεσα στους παίχτες. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις πάντως των παιδιών.
Ισχύει.
Πιστεύετε πως η aggressive άμυνα του coach Καριόλο μπορεί να σταματήσει τον SGA και την ομάδα του για να πάρει τελικά την πρώτη θέση στον όμιλο? Ωραία ερώτηση από τον Μιχάλη. Πιστεύω ότι η aggressive άμυνα του coach Καριόλο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά δεν μπορεί κανείς, εκτιμώ αυτή τη στιγμή, εκτός από την Αμερική, να σταματήσει τον SGA.
Είναι άλλου επίπεδου η ταχύτητα του Αλεξάνδερ. Δεν είναι ακριβώς ότι μπορεί να πει σε ποιο πλαίσιο συζήτηση. Τέτοιο πρώτο βήμα έχει στο τουρνουά αυτός και κάνα δυο άλλοι, ας πούμε, είναι ο Στρούντερ ίσως μέσα, αλλά πολύ, πολλά επίπεδα κάτω. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις και είναι φοβερό και το πώς ο ίδιος προσαρμόζεται στο πώς μια ομάδα, ξέρεις, φέρνει από πίσω την άμυνά της, δεδομένου ότι αυτός θα περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, που μπορεί να τον πάρει ένα ημίχρονο, αλλά ξέρεις, τον είδαμε, όπως είπαμε και πριν, να δείχνει άλλος παίκτης σε δεύτερα ημίχρονο.
Ναι,
να πετάει κοσάρες είτε σε μια περίοδο είτε σε όλο το ημίχρονο και να ξεκλειδώνει πρακτικά τα παιχνίδια για τον Καναδά, που είναι φόβητρο αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Ο anti-everything, okay, λέει, υπάρχει κάποιος παίκτης έκπληξη άγνωστο στο ευρύ κοινό ή και σε εσάς από ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας που θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σταθεί σε επίπεδο EuroLeague? Και γιατί όχι και σε ΠΑΟ Ολυμπιακό? Έχουμε κάνει ένα ωραίο βίντεο για τον Χόλι Τζέφερσον. Αλλά δεν θεωρώ τον Χόλι Τζέφερσον άγνωστο, γιατί τον ξέραμε και από το NBA, τον ξέραμε και από το κολέγιο. Εγώ τον παρακολουθώ στην πορεία του και στο Πουέρτο Ρίκο δηλαδή. Θα πω τον Γκάρλικ Τζόουνς, που ενδεχομένως πολλοί κόσμοι δεν τον ξέρει, ο οποίος ήταν και ένα rebound μακριά, νομίζω, από το triple-double σήμερα και το πήρε ο συμπαίχτης του στην τελευταία φάση, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν είδα κάτι λάθος στο Twitter. Ο Γκάρλικ Τζόουνς, ο οποίος είναι MVP και πρώτο scorer της G League και είναι ένας καταπληκτικός υπερ-scorer guard που θα μπορούσε προφανώς να παίξει στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω, θες να πεις κάποιον άλλον?
Για επίπεδο Ευρωλίγκας, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι ακριβώς. Τον είπα και πριν τον Hawkinson. Βασικός δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά σαν backup center, έτσι αθλητικός, λίγο mobile και όλο το πακέτο αυτό του γράφω stats, σε μια ομάδα που δεν διεκδικεί και πάρα πολλά, ίσως να μπορούσαμε να τον δούμε. Γιατί όχι, το παιδί κάνει τουρνουά, νομίζω, για να πάρει κάποια μεταγραφή τέλος πάντων, για να τον δει. Ο κόσμος είναι ευκαιρία, έτσι, και όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται σε λίγες που είναι λίγο εκτός της τηλεόρασής μας κατά βάση, να μαθευτούν σε αυτά τα τουρνουά.
Έτσι. Και ο Κάιλ λέει, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο παίχτης που αποδίδει παραπάνω από τον αναμενόμενο στην εθνική ομάδα, δηλαδή είναι underrated? Εντάξει, 100% ο Ιωάννης Παπαπέτρου, δεν υπάρχει κάποια συζήτηση γι' αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει, για αυτή την ομάδα χωρίς Γιάννη θα ήταν πιο ωφέλιμη η παρουσία ενός εκ των Σλούκα Καλάθη ή κάποιο καλύτερο πενταριού που θα συμπλήρωνε Παπαγιάννη και Χατζηδάκη? Μήπως με υγιή Μήτογλου θα ήμασταν OK για οκτάδα και θα διεκδικούσουμε με καλές πιθανότητες ένα νοκάουτ και τετράδα?
Αισιοδοξία βγάζει αυτό το μήνυμα. Okay, ο Ντίνος Μήτογλου φάνηκε να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον περιμέναμε και έκανε δύο εκρηκτικά φιλικά, αλλά δεν νομίζω ότι όταν μπαίναμε στα βαθιά θα ήταν ακριβώς ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να ξεκλειδώσει όποιο πρόβλημα μπορεί να είχαμε, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, μιας και στο αμυντικό κομμάτι υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτηματικά. Εντάξει, τα πόδια είναι λίγο πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε και είναι και λίγο δεδομένο αυτό λόγω της απουσίας. Από εκεί και πέρα, προσωπικά, το να πούμε ότι θέλω ένα καλάθι, ας δώσω την μπάλα στον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος είναι φοβερός παίκτης, δεν λέμε το αντίθετο.
Ναι,
ότι όμως μου βγάζει σαν ατάκα, σαν στρατηγική και μια αισιοδοξία για το ότι θα μπορούσαμε πολλά παραπάνω. Σίγουρα θα ήταν συν, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν αυτό που θα μας έβαζε, ας πούμε, over the top για να κάνουμε κάποια έκπληξη στο τουρνουά, γιατί αυτό θα ήταν. Απ' την άλλη, η παρουσία του Σλούκα σίγουρα θα μας έδινε αρκετά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι. Νιώθω ότι αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει ο Καλάθης τα υπερκαλύπτει, όπως είπαμε και πριν, ο Thomas Walkup, και νομίζω αυτό.
Ωραίο, ωραίο. Και η φανέλα με το 0 λέει πάνω κάτω με ίδια ψυχολογία. Πήγαμε και το 2017 στο αντίστοιχο Σταύρωμα με τη Λιθουανία. Είχαμε αρπάξει φαλιάρες από Γάλλους, Φιλανδούς πρώτο γύρο και μπήκαμε ως outsider με τους δευτεραθλητές τότε του 2015. Βλέπετε αντίστοιχο σενάριο τώρα. Η Λιθουανία δεν είναι τόσο δυνατή όσο ήταν τότε. Αλλά θεωρώ ότι τότε εμείς παρά ήμασταν χαλαροί στο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να περάσουμε. Και εκεί τους τη φέραμε. Ενώ τώρα νομίζω ότι υπήρχε μια απέτηση για την εθνική, κακώς με βάση το ρόστερ και με βάση τη δυναμική μας, αλλά υπήρχε και αυτό δεν μας κάνει να αισθανόμαστε, πιστεύω, τόσο outsider. Και πάμε στην επόμενη που λέει ο The Eighth Man, που είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ ο Eighth Man, πρέπει να το τονίζουμε αυτό. Άρα έτσι, ο φίλος που έχει αυτό το όνομα κάτι ξέρει παραπάνω. Πρέπει να είναι ο Ιτούδης ο προπονητής εθνικής σε σενάριο πρόκρισης Ολυμπιακών Αγώνων. Και αν όχι, ποιος? Σοβαρό ερώτημα. Αν πάμε στην οκτάδα, θεωρώ αυτονόητο ότι ο Δημήτρης Τούδης συνεχίζει. Αν αποκλειστούμε τώρα, είναι ένα ερωτηματικό, γιατί δεν είναι ότι είναι και κάποιος καλύτερος διαθέσιμος, υπό την έννοια ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν νομίζω να γίνει προπονητής εθνικής. Είναι μια φυσιογνωμία που, παρότι εμείς θα τον θέλαμε 1000% στην εθνική, δεν θα ήταν καλό στα πλαίσια. Ξέρεις ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος που όχι απλά είναι κορυφαίος προπονητής, είναι, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, Ολυμπιακός. Και αυτό ξέρουμε ότι θα δημιουργούσε προβλήματα και θα έφτιαχνε ένα κακό κλίμα και σίγουρα όχι το κλίμα που θέλουμε. Άρα, αφού δεν υπάρχει κάποιος άλλος διαθέσιμος και δεν ξέρω αν θα πηγαίναμε σε λύση του εξωτερικού, άλλη μία ο Ιτούδης με Γιάννη θα το έδινα.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Το bare minimum, το ελάχιστο δυνατό, επετεύθη. Περάσαμε τους ομίλους αντικειμενικά. Τουλάχιστον την πρώτη φάση των ομίλων. Αντικειμενικά το ταβάνι μας, ας πούμε, θα ήταν πολύ αισιόδοξα μια θέση στην οκτάδα, όπως είχες πει και εσύ ή όπως πίστευες, τέλος πάντων, στο βίντεο που κάναμε στο YouTube. Από εδώ και πέρα, όποιο από τα παιχνίδια και να κερδίσουμε, είτε περάσουμε είτε όχι, ναι μεν οι ομάδες που θα βρούμε απέναντι μας δεν είναι φόβητρα, αλλά είναι συν.
Έτσι,
αυτό
βέβαια,
έχω να πω.
Δεν είναι και καλός ότι ο Ιτούδης, βέβαια, προς το παρόν. Δεν έχει καλή απόδοση προπονητικά στο τουρνουά. Έκανε ένα τραγικό λάθος με τη Νέα Ζηλανδία που κατέβασε το σχήμα και παίξαμε με τον Παπαπέτρο στο 5. Έκανε ένα τραγικό λάθος με την Αμερική που ήταν σαν να παράτησε το μάτσο εκεί που τους κοντράραμε ξαφνικά μια πεντάδα που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Ναι. Που, εντάξει, είναι άλλο να μην κερδίσουμε, είναι άλλο να αφήσουμε το μάτσο και είναι άλλο να το αφήσουμε σε ένα λεπτό. Μας έκαναν 15-0 σερί σε 1,5 λεπτό οι Αμερικανοί, που είναι ασύλληπτο. Και προφανώς με την Ιορδανία η ομάδα δεν ήταν πνευματικά έτοιμη. Άρα ο coach Τούδης πρέπει και ο ίδιος να κάνει ένα step up στον επόμενο γύρο. Και ελπίζω και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Πάμε λίγο και στο Facebook. Πρόεδρε, τι έχουμε εκεί?
Πάμε λίγο και στο Facebook. Ο Ματθαίος ρωτάει σχετικά με το πώς μας φαίνεται το σύστημα του με τον μπάσκετ, γιατί δεν αντιγράφει το ποδόσφαιρο να φτιάξει ένα παρόμοιο σύστημα αξιολόγησης. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Απ' την άλλη, εμένα μου βγάζει και έχει και ένα δείγμα ότι υπάρχει μια ισορροπία, υπό την έννοια ότι επειδή οι όμιλοι είναι τυχαίοι, δεν ξέρεις, αν κάπως ένας όμιλος είναι πάρα πολύ δυνατός, τουλάχιστον δύο ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν έξω κάποιους οι οποίοι σε εισαγωγικά δεν αξίζουν τόσο να είναι εκεί βάση δυναμικότητας στη δεύτερη φάση. Αλλιώς θα ερχόταν περισσότερες διασταυρώσεις μάτς που θα μας φάνταζαν περισσότερο διάφορα. Δηλαδή φανταστείτε να παίζε η Γεωργία Καναδάς απλά στους 16. Ναι, το βλέπεις γιατί γουστάρεις μπάσκετ. Αλλά κάπου περιορίζεται το ενδιαφέρον για το πολύ ευρύ κοινό.
Ναι, αλλά νομίζω αυτή είναι η σκέψη. Αν η μία στο εκατομμύριο γινόταν πραγματικότητα και η Γεωργία απέκλειε τον Καναδά.
Αυτό θα ήταν πολύ πιο
ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Δηλαδή, τώρα,
ακριβώς. Δηλαδή, με άλλο ενδιαφέρον θα βλέπαμε το μάτς της Εθνικής με τη Λιθουανία, αν ήταν one and done, κέρδισες, συνεχίζεις, έχασες πασπίτι σου. Και με άλλο ενδιαφέρον το ότι παίζεις με τη Λιθουανία και μετά παίζεις με το Μαυροβούνιο. Δηλαδή, ακόμα και αν χάσεις από τη Λιθουανία, που μάλλον σημαίνει για την Ελλάδα ότι αποκλείστηκε, θα κάτσεις να δεις και το μάτς με το Μαυροβούνιο, ξέρεις.
Ναι.
Είναι λίγο διαφορετικό. Εμένα θα μου άρεσε περισσότερο ένα σύστημα όπως το περιγράφει ο φίλος, που πας από τους ομίλους στους 16, από τους 16 στους 8, από τους 8 στους 4 κλπ.
Ναι.
Για πάμε στο επόμενο και τελευταίο.
Ο Γιώργος ρωτάει, μάλλον καταθέτει μια άποψη, λέει ότι ο Big Papa πιστεύει ότι παίζει λίγο φοβισμένα, πιο μαγωμένο στα μαρκαρίσματα, γιατί φοβάται μη φορτώσει φάουλ. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί νομίζω είναι και λίγο εντολή προπονητή ότι πρέπει με κάποιο τρόπο ο Παπαγιάς να προστατευτεί από τα φάουλ και να παίξει 30 πλάς λεπτά. Είναι δεδομένο η διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας των παικτών, μια και πίσω έρχεται ο Χατζηδάκης, είναι τεράστια. Και δεδομένου το θέλουμε πολύ στο παρκέ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και κλείνουμε με κάπως επίσης δύο σχόλια. Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος αυτός, λέει όχι ερώτηση αλλά σχόλιο. Η μπάλα πρέπει να πηγαίνει περισσότερο στον Παπαγιάννη. Hope I make it on time. Πρόλαβες, Γιώργο. Πρέπει να πηγαίνει, αλλά όταν...
Ο Γιώργος είναι ο μεγαλύτερος οπαδός του Παπαγιάννη, να πούμε. Διαχρονικά, νομίζω.
Ισχύει. Πρέπει να πηγαίνει, αλλά όταν μας αντιμετωπίζουν έτσι οι αντίπαλες άμυνες, δυσκολεύει πάρα πολύ και πρέπει να ξεκλειδώσουμε αλλιώς το παιχνίδι και για την ομάδα συνολικά και για τον ίδιο τον Παπαγιάννη. Και κλείνουμε με ένα, ας πούμε, σχόλιο του Σάκη, ο οποίος κάπως εκφράζει την όχι συμπάθειά του, να το πω ευγενικά, για τον, όπως λέει, wannabe Jason Williams με φράτζα, τον Austin Reeves.
Απίστευτο, ο φίλος μου. Γεια σου, Σάκη.
Σε αυτό το podcast για τον Austin Reeves. Την χάνει να έχει και το ίδιο επίθετο με σένα. Οπότε,
Όχι, δεν είμαι συγκινής, δεν είναι στημένο. Δεν είναι στημένο. Ναι. Να πούμε ότι ο Σάκης είναι καλλιτέχνης κόμιξ. Οπότε μπορείτε να τον ψάξετε στο Instagram και να τον βρείτε. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, παρόλα αυτά, Austin Reeves πάει να κερδίσει και εμένα, Σάκη. Οπότε ίσως θα πρέπει να κερδίσει και εσένα κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά.
Ναι.
Ένα σύντομο σχετικά podcast που προσπαθήσαμε να βάλουμε κάτω τι έχουμε δει από την Εθνική και ένα πανόραμα, ας πούμε, όλων των υπόλοιπων ομίλων. Δεν ξέρω, Πρόμα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Να πω μόνο ότι σας το λέγαμε για τη νίκη του Κάπε Βέρντε. Ελπίζω να ακολουθήσατε.
Απίστευτο.
Για τη νίκη του Κάπε Βέρντε και του Σάιζ του έναντι της Βενεζουέλας, η οποία, θα πω την αλήθεια, με τρόμαξε το πρώτο μάτς, το ποσούταρε για τρεις.
Αλλά μετά ήρθε, δέκα,
ναι, μετά ήρθε κάπως μια κανονικοποίηση στο μέσο όρο και το Κάπε Βέρντε πήρε τη νίκη. Ελπίζω κάποιος να ακολούθησε. Όπως και τη Δομινικανή που είχαμε προτείνει.
Βασικά έπρεπε να δούμε, ρε φίλε, τι δίνει το Δομινικανή Δημοκρατία πρώτη και Κάπε Βέρντε μεγαλύτερη νίκη. Θα ήταν ένα ωραίο πακετάκι να βάλεις ένα σημαντικό ποσό και να γίνεις έτσι πλούσιος.
Επειδή το είχα κοιτάξει, μόνο κοιτάξει ίσως, κοντά στις 8 φορές τα λεφτά σας θα παίρνατε από αυτό το συνδυασμό.
Και γιατί δεν το Not κάνουμε. Bad at all. Γιατί δεν το κάνουμε, μπορείς να μου πεις. Γι' αυτό είμαστε φτωχοί. Γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Είναι 50 λεπτά το σημερινό podcast. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και έρχονται πάρα πολλά ούτως ή άλλως, μιας και το μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ, άρα και εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Το επόμενο podcast μας λογικά θα είναι στον αμέσως επόμενο γύρο, άρα περιμένετε το περίπου τη Δευτέρα. Θα συνεχίσουμε κανονικά με βιντεάκια στο YouTube και με κείμενά μας σε Facebook, Twitter, Instagram κλπ. Οπότε εσείς δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε το Shuttle Podcast. Πρόδρομε, πάρε λίγο όλη την κασέτα.
Λοιπόν, μας ακούτε στο Spotify, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά ειδικά στο Spotify πρέπει να πατήσετε 5 αστεράκια, γιατί πάμε πολύ καλά, αλλά μπορούμε και καλύτερα, θεωρώ, με βάση το πότε μας ακούτε. Και ευχαριστούμε πολύ. Facebook, Instagram καθημερινά. Στο Discord τα λέμε με τα παιδιά από το Patreon. Όσοι πιθανώς ψήνεστε να στήριξετε λίγο παραπάνω τη φάση, θα μας βρείτε και εκεί. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και με πυρβέ μήνυμα στα social. Twitter επίσης καθημερινά. Προφανώς στο YouTube για και αναλύσεις, αλλά και πιο fun πράγματα. Και θα τα πούμε στο επόμενο.
Peace.
Καλή συνέχεια.